Areena.
Hyvää perjantaista iltapäivää, hyvät kuulijat, ja tervetuloa käärimään kulttuuriviikkonippuun Kulttuuri Ykkösen kisastudion pariin. Tänään emme ole halunneet aiheessa kainostele väistää suuria teemoja, vaan päinvastoin. Koko maailma paranee korvin kuultavasti seuraavan tunnin aikana, näin uskallan luvata. Ja tämän prosessin takuuhenkilöinä ovat paikalla päätoimittaja Mirva Saukkola Antiikki- ja Design-lehdestä. Terve vaan.
Hei, kiva olla täällä.
Meillä on kosmologi Kari Enqvist, moi.
Tervehdys.
Ja ekonomisti Heikki Pursiainen.
Onhan täällä minäkin, terve.
Hän ehti muuten jo valittaa, että täällä ei ole vissyvettä. Minä pistän sen omaan piikkiini.
Ehkä tässä kestetään. Tosin se ilmanen vissy on ollut yksi pääsyistä. Olen tänne vieraaksi, ellei
suorastaan. Minä olen Ville Talola. Lämmittelynä totean, että tänään on 13. päivä ja perjantai. Ja vanhan taikauskomuksen mukaan tämä yhdistelmä tietää epäonnea. Mistä te hyvän raadin jäsenet olette tai olette olleet taikauskoisia? Mirva.
No mä en ole koskaan kokenut olevani kovin taikauskoinen, koska kaikille näille numeroille yleensä löytyy joku selkeä syy. Esimerkiksi Euroopassa pelätään 13. päivää sen takia, että Ranskassa eräänäkin vuotena tapahtui järkyttävä verilöyly juuri 13. päivänä perjantaina. Ja sitten taas, jos mennään Aasiaan, niin esimerkiksi monissa kiinalaisissa hotelleissa puuttuu esimerkiksi 4. kerros, samoin lentoyhtiöillä 4. rivi, koska numero 4 kuulostaa kiinaksi äännettynä hyvin samankaltaiselta kuin sana kuolema, joten 4 on todellinen taikauskon perisyntiluku, joten mä oon vähän sitä mieltä, että jos eri puolilla maailmaa on erilaisia uskomuksia, niin ainahan sitä olisi jossain suhteessa huonolla onnella varustettu.
Kosmologian taikausko visio kiinnostaa myös, erityisesti ehkä tästä raadista.
No kyllä munkin täytyy sanoa, että en nyt ole elätellyt mitään tämmöisiä helliä ajatuksia mustista kissoista tai mistä tikapuista tai niiden alta kulkemisesta, että mun täytyy, jos on oikein rehellinen, mun täytyy vaan tunnustaa, että tämä ei ole kerta kaikkiaan koskettanut mua. Ehkä multa nyt puuttuu sitten jotain, mutta en ole tässä suhteessa ollut taikauskoinen.
Ekonomisti. Pitääkö sinun olla viran puolesta taikauskoinen?
Ei, mä olen tietysti niin, tieteellisen maailman katsomuksen ystävä, mutta niin kun, kyllä mä muistan lapsena, että se vaati niin kun semmoista tietoista ponnistelua, niin toimia näiden taikauskomusten vastaisesti, mutta usein tein niin. En tiedä sitten, oliko kyse enemmänkin orastavista jostain pakko-oireista tai vai enemmän kuin taikauskosta tai jostain muusta tämmöisestä psykologisesta seikasta, mutta muistan elävästi, että niin kun, vaikka olin jo nuorena hyvin rationaalinen, niin että jouduin silti aina huomasin nämä tikapuut ja muut tai tämmöiset taikauskon kohteet, vaikkakin sitten pyrin olemaan käyttäytymättä taikauskoisesti.
Täytyy kyllä sanoa, että sen verran taikausko vaikuttaa muhun, että mä näen aina punaista, kun joku tulee kyselemään horoskooppimerkkiä ja sanoo, että juuri sellainen ja sellainen joku ihminen on. Ja mulle itselle tulee aina sellainen olo, että älkää puhuko näitä, että se ei yhtään mitään järkeä. Ja sitten mä saan aina kuulla, että sä oot tyypillinen neitsyt tähtimerkin edustaja.
Epäilevä neitsyt.
Koska sä et usko horoskooppeihin.
Kyllä mä muistan siis itse nuoruudessa, oli kyllä sillä, että kun oli tikapuut, niin mä olin niitä, jotka sitten niin kuin rehennellen käveli niiden alta niin kuin osoittain, että tulkoot nyt tulta ja tulikiveä sitten, jos on tullakseen. Ja
saitko koskaan mitään maalipurkkia tai vastaavaa
päähäsi? En ole koskaan saanut mitään semmoista.
Että se olisikin ollut muuten nolo, jos niinku rehen ylpeys olisi käynyt sillä tavalla lankeamuksen edellä.
Lankeamus tuli sitten myöhemmin.
Näin meidän ihmisten elämässä usein käy. Me tultiin tänne portaita pitkin, ja se johtui mun taikauskostani, mutta se on ehkä enemmän tällainen Murphyn Line mukainen juttu, että kun on suora radiolähetys alkamassa, niin mun kauhukuvani on se, että me ollaan nelistään hississä ja kerrosten välissä ja katson kelloa, että pitäisi aloittaa, mutta on tämmöinen pieni tekninen ongelma, niin väistimme sen kulkemalla portaan.
Moderniin viestintäteknologian avullahan me oltaisiin voitu vetää se siellä ihan hyvin sieltä, jos me oltaisiin kaikki samassa.
Kyllä, ujutetaan sinne mikrofonit. Joo, olisi ollut tiivis tunnelma ja mukavaa varmasti. Tässä seurassa ainakin. Hyvät raatilaiset, siirrytään nyt sitten ensimmäiseen varsinaiseen keskusteluaiheeseen, jonka tarjoilen minä. Minä annoin aluksi kovan kuulijalupauksen maailman paranemisesta ja toimittajana uskon, että avoin media ja riippumaton journalismi on sille ehdoton edellytys maailman paranemiselle. Tällä viikolla alkoi eräällä kaupallisella TV-kanavalla toimittaja Riku Rantalan luotsaama ohjelmasarja ilmastonmuutokseen liittyen. Ja jupinaa on aiheuttanut se, että sarja on energiayhtiö Fortumin sponsoroima. On puhuttu viherpesusta. Toimittaja Rantala on vakuuttanut, että sponsorilla ei ole sanansijaa ohjelman sisältöihin, enkä me tätä epäile suinkaan, koska Rantala on journalistisen tehtävän on omaksunut henkilö. Mutta jossakin kohdassa yleisesti, näin arvelen, sponsoroitu journalismi saattaa nyrjähtää harmaalle alueelle. Mitä te, hyvät raatilaiset, ajattelette journalismin ja sponsoroinnin suhteesta? Tämä on ihan hyvä kysymys, koska paikalla on journalismin harjoittaja, muun muassa ekonomisti Heikki Pursiainen.
En pysty ottamaan kantaa tähän Fortumin
tapaukseen. Ei oteta siihen, puhutaan yleisemmin.
Mutta mehän on itse niin kuin pienen mediayhtiön osakas, ja meillä on niin kuin koko ajan pyritty etsimään niin kuin uudenlaisia tapoja rahoittaa journalismia, ja vaikea sanoa, että missä se niin kun sitten raja kulkee, mutta meillä on ainakin hyvin, hyvin huolellisesti niin kun pohdittu näitä rahoituskysymyksiä. Ja meillä on kirjoitettu semmoiset kirjalliset eettiset ohjeet, että miten nämä niin kun meidän niin kun rahoitusmallit toimii ja miten se meidän journalistinen riippumattomuus, joka meillä on tietysti äärettömän arvokasta, niin turvataan. Ja mä itse niin kuin ajattelen niin, että nyt kun on median murros ja journalismin tarve on kuitenkin erittäin suuri, niin tarvitaan kaikki mahdolliset uudenlaiset tavat rahoittaa journalismia. Ja tää on tietysti niin kuin tämmöistä niin kuin vähän kokeilua ja hapuilua, mutta itse uskon, että kun niin kuin, tavoitteena on niin kuin eettinen ja luotettava journalismi ja sitten oikein niin kuin sitä kunnolla sillä tavalla niin kuin itsekriittisesti mietitään, niin on mahdollista löytää sellaisia ratkaisuja, jotka samaan aikaan niin kuin mahdollistaa niin kuin tämmöisen niin kuin ikään kuin mitä mä sanoisin niin kuin sellaisen journalismin rahoittamisen, jota on vaikeaa niin kuin rahoittaa muuten, mutta samalla turvaa tämän journalistisen integriteetin. Mutta että totta kai, että se täytyy
kyllä tehdä muilta tiukkoja välillä. Kysymyksiä. Se on hyvä pohjustus tähän aiheeseen. Kari?
Niin, kai on selvää, että tietysti tässä on olemassa mahdollisia vaaroja, että jos annetaan rahoittajalle liikaa kättä, mutta mä kuitenkin luulen, että jokainen sitten semmoinen journalisti, jolla on jonkunlainen integriteetti, niin kyllä pyrkii pitämään poissa ja erillään sen rahoittajan mielipiteet ja ohjailun. Enkä voi oikein kuvitella, että se pitkän päälle on edes sen sponsorin intressissä. Ei ole niinkö Fortumin intressissä, jos niinkö selviää, että se pyrkii jotenkin ohjailemaan. Vaan päinvastoin se, mitä joku ehkä Fortum, kun minä en asiaa tunne, niin minä voin sanoa tästä aivan mitä tahansa. Ja yksi on se, että siis kyllähän Fortum varmaan haluaa nykyaikana näyttäytyä modernilta, avoimelta yritykseltä. Se on uusiutuvan energian kanssa tekemisissä, et cetera, et cetera. Että se on ihan luontevaa minusta, että se voi sponsoroida tällaista. Ja mun mielestä tässä ehkä ei pidä ajatella niin, että on yhtiöiden sponsoroimaa epäluotettavaa journalismia ja sitten muuta tyystin puolueetonta journalismia tyyliin Fox News. Ne sudenkuopat ja karikot ovat olemassa kaikkialla.
Saako Mirva susta yhtään kyynisemmän? Tässä on hyvin myönteisiä puheenvuoroja, kuulut kaksi kappaletta. pystytkö sä opponoimaan tätä yhtään vai haluatko edes?
No en välttämättä, koska mä uskon, että tämä on tosiaankin kyseiselle energiayhtiölle enemmän tämmöinen imagon rakennuskikka, että siinä vaiheessa, kun heidän logonsa ja TV-spottinsa näkyy siinä ohjelman ympärillä, niin sillä yritetään rakentaa sitten erilaista mielikuvaa tästä yrityksestä. Mutta kaiken kaikkiaan, kun mä itse mietin omaa uraani journalismin parissa, mähän on tehnyt nimenomaan tällaista niinku muotia lifestyle-journalismia ennen kuin mä siirryin antiikki- ja designin päätoimittajaksi. Ja nythän meidän lehti käytännössä kertoo aika pitkälti juuri antiikista, taiteesta, kulttuurista. Mutta siinä lifestyle-journalismissa huomaa sen, että siinä oikeastaan aika vahvasti törmää uusi maailma ja vanha maailma. Ja tätä vanhempaa maailmaa edustaa just se printtilehti ja printtilehtien portaalit, jonkalaisissa on itsekin työskennellyt erilaisissa printtilehdissä. Ja niissähän usein lähdetään siitä, että tämä on journalismia, tämä tehdään suoraselkäisesti. Ja sitten jos on sponsoroitua sisältöä, niin sitten siihen pistää yläkulmaan kissankokoisilla kirjaimilla, että ilmoitus, ja se ei ole toimituksen tuottamaa. Mutta tällä hetkellä, jos ajatellaan tämän tyyppistä neuvokkijournalismia, mihin liittyy juuri vaikkapa muoti, kauneudenhoito, hyvinvointi, itsestä huolta pitäminen, niin sinne on kehittynyt ihan ikään kuin kahdet markkinat. Eli toinen on tämä perinteinen journalismi, missä toimitaan tällä mun kuvaamalla tavalla, mutta toinen on tämä niin sanottu vaikuttajamarkkinointi ja blogit, missä hirveän usein, siis jopa diginatiiveilla, hyvän medialukutaidon omaavilla nuorilla ihmisillä menee vähän sekaisin puurot ja veelit, että mikä on journalismia ja mikä on maksettua sisältöä.
No, tämä on nimenomaan se, mikä tässä on se huolenaihe ensimmäisenä nostettuna, että siinä on tämä puuro ja velli vähän niin kuin samassa astiassa.
Joo, ja varsinkin se näkyy mun mielestä siinä vaiheessa, kun katsotaan juuri tämän tyyppisiä niin sanottua vaikuttajia, vaikuttajamarkkinointia, blogia, ja että siinä aika usein ei ole niin selkeästi tullut esille, että mikä on journalismia tai mikä on tällaista niin aitoa sisältöä, mikä on maksettua.
Miten tämä yhtälö ratkaistaan?
Siis niin kuin yhtään niin kuin vähättelemättä tätä ongelmaa, niin tämähän on tietysti ollut niin kuin kaupallisen median ongelma niin kuin aina, että on, media rahoitetaan mainostuloilla ja niin kuin, jos sulla on niin kuin tekniikan maailman rengasteemanumero, niin siellä rengasvalmistajat ilmoittaa siinä rengasteemanumerossa.
Tämähän on muuten sellainen ongelma, että sun iloksesi Ylellä ei ole tätä ongelmaa.
Näin varmasti täällä halutaan ajatella, että ei ole, ja toistaiseksi kuivin saappaan ilmeisesti tässä kioskissa tästä asiasta selvitään.
Ja meillä ainakin niin kun ollaan kyllä päädytty siihen ratkaisuun, että näin, niin kun, ollaan selvästi tämän perinteisen ratkaisun kannalla. Että meillä, niin kun, meillä journalistinen sisältö, niin se on ilmiselvästi, se on meidän toimituksen tuottamaa. Meidän kaikki päätösvalta on toimituksella ja sitten mainosmateriaali on erikseen, se on merkitty mainosmateriaaliksi. Et sinänsä tämä, että tämä on digitaalinen media, niin mun mielestä sitä voi myös liioitella sitä että kuinka niin kuin uudenlaisessa maailmassa tässä niin kuin eletään. Et me ainakin lähdetään siitä, että meidän niin kuin verkkomedia on tässä mielessä hyvin perinteinen aikakaus tai viikkolehti. Eli meillä on kahdenlaisia sisältöjä ja meillä on mainoksia ja meillä on tätä kaupallisia yhteistyösältöjä, meillä on journalistisia sisältöjä.
Mutta eikö nimenomaan tästä aika paljon kysymys, mikä on niinku tavallaan sen niinku esimerkiksi sinun toiminta, siis muoto ja sisät on pitkiä juttuja, mutta sitten kun mennään jonnekin Instagramiin, niin jossa niinku menee sitten sekaisin se, että mikä on kaupallinen tiedote ja mikä on niinku vaan hyvän olon fiilis. Et siellä se varmaan on, näin kuvittelen, että paljon ongelmallisempi. Et sen sijaan, että on joku tämmöinen niinku pitkä formaatti, Niin siinä ehkä paljon heikommin pystyy se ulkopuolinen vaikuttaja tulemaan sinne väliin.
Pitäisikö näiden sääntöjä, Heikki, sä sanoit, että te olette laatineet omanne, pitäisikö niiden olla jotenkin yhteisiä ja laajemmin julkilausuttuja, johonka toimijoiden tulisi sitoutua, mikäli
on? Meillähän on journalistin ohje ja me ollaan niin kuin sitouduttu siihen. Ja nämä meidän omat ohjeet on tavallaan niin kuin tietenkin vain tiukennuksia siihen, että me totta kai noudatetaan yleisiä journalismin sääntöjä, mutta sen lisäksi meillä niin kuin on niin kuin omat toimintatavat, jotka niin kuin menee vielä niin kuin pidemmälle kuin ne. Ja mä oon ihan varma, että niin kuin jos tällainen niin kuin yleistyy, niin sitten meille niin kuin syntyy kutyymiä siitä, että miten näitä niin kuin asioita hoidetaan niin kuin yhteisesti ja rajaa etsitään. Mutta mä niin kuin itse niin kuin ajattelen niin, että se kuitenkin se niin kuin se raja, mikä journalismin ja niin kuin viestinnän välillä aina on ollut, niin kyllä se niin kuin, ei se ole mihinkään mennyt. Ja kyllä se on niin kuin täysin mahdollista niin kuin erottaa edelleen niin kuin samalla tavalla, vaikka median niin kuin tavallaan tekninen formaatti niin kuin koko ajan muuttuu.
Olemme optimistisesti tässä liikkeellä.
Siis. Mutta se, mitä Heikki tuossa just sanoi, niin se on aika selkeä rajanveto siihen, että minkä takia esimerkiksi perinteinen media, vaikka joku sisustuslehti tai naistenlehti, toimii sillä tavalla, mitä kuvailin sen toimivan, eli niin sanotusti perinteisellä tavalla, koska siinä otetaan huomioon ne journalistin ohjeet ja hyvä journalistinen tapa. Mutta kun mennään Karin mainitsemiin sosiaalisen median alustoihin, mennään vaikka jonkin Instagramiin, niin siellä toimii ihmiset, jotka on kiinnostuneita siitä vaikuttamisesta, he on luoneet oman brändin, oman mediansa, mutta he ei ole journalisteja. Ja sen takia se on aika luonnollista, että eivät hän he myöskään noudata hyvää journalistista tapaa, koska se on heille täysin vieras. Eli se tekee aika selkeästi sen suuren eron sitten näiden perinteisten medioiden ja sitten vaikka tämmöisen vaikuttajamarkkinoinnin välillä. Ja sen takia ne on käytännössä aivan eri maailmoista.
Kyllä. Ja sitten tässä niin kuin tämä iso kysymys on tietysti se, että niin kuin mikä, miten jos sulla on tämmöinen niin kuin alusta, joka välittää niin kuin ihmisten tekemiä somesisältöjä, niin onko se media? Että, niin kuin, että onko meillä niin kuin sitten, onko Facebookilla tai Instagramilla joku vastuu niistä sisällöistä, millainen se vastuu niin kuin on ja niin kuin, miten niin kuin, onko jokaisella ihmisellä jollain tavalla niin kuin vastuu siitä, että mitä tavaraa se kauppaa tai mitä politiikkaa se kaupittelee.
Näissä sosiaalisen median sisällöissä itse asiassa moni on tehnyt sen huomion, että joku Instagram, joka mainitsit, niin sehän on yhä harmaampaa ollut, että monta kertaa sitten sen käyttäjän ja sitten minkä hyvänsä muun asian kanssa, mitä se käyttää siinä.
Teeskentelen, että mä tiedän jotain Instagramista.
Niin, minä teen samoin, mutta sitten kun uskottavuuden pystyy feikkaamaan, niin kaikki on lopulla helpompaa.
Ja sitten toisaalta Twitterhän on ollut kovasti nyt tällaisen sensurointin mielellä, ja jos mennään tuonne Rapakon taakse, niin Twitterhän on poistanut sieltä huomattavan määrän erään oranssin valtion päämiehen postauksia ja ilmoittanut, että väärä tieto, tämä ei saa olla julkinen. Eli toisin sanottuna Twitterillä ollaan oltu touhukkaita.
Tämä on Twitterillä muuten uusi piirre tämän oranssihenkilön kohdalla. Ja nyt kun oranssihenkilö on mainittu, niin kiitos tästä osiosta. Mennään eteenpäin. Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa tänään päätoimittaja Mirva Saukkola, kosmologi Kari Enqvist ja ekonomisti Heikki Pursiainen. Minä olen Ville Talola. Ja Mirva, sinä tuossa jo koskettelit sitä, mihinkä ollaan menossa. Mistä seuraavaksi puhutaan?
Kyllä, minä olin jo avaamassa esirippua kohti oranssia valtionpäämiestä, eli Donald Trumpia, ja joka tiettävästi kaikkien muiden paitsi itsensä ja jälkeläistensä mukaan hävisi sitten Yhdysvaltain presidentin vaalit, ja tilalle on nousemassa Joe Biden kaikkien muiden paitsi tosiaan Donald Trumpin ja tämän jälkeläisten mielestä. Mutta mua mietityttää se, että tuleeko tämä Trumpin väistyminen taas palauttamaan joitakin asioita takaisin normaalimmaksi, koska aika ennen Trumpia oli usein poliittisessa keskustelussa suhteellisen sivistynyttä. Kyllähän siellä pottuultiin, ja kun katsotaan esimerkiksi Britannian alahuoneen istuntoja, niin kyllähän siellä räyhettiin ja pottuultiin aikaisemminkin, mutta se kuitenkin jotenkin yritettiin siinä retoriikassa pukea kohteliaisuuden kaapuun. Ja sitten mietitään tällaisia asioita. Esimerkiksi moni on nähnyt tämän John McCainin puheen silloin, kun hän hävisi Obamalle vaaleissa vuonna 2008. Ja sehän oli hyvin tämmöinen nöyrä ja herrasmiesmäinen. Ja myöskin McCain suorastaan kannusti omia kannattajiaan tukemaan Obamaa. Joka...
Jos ette ole muuten kuulleet nähneet, niin googlatkaa. Se on erittäin jalo puhe.
Se on hieno puhe. Mutta nyt Trump saa lähteä Valkoisesta talosta. Hän ehkä tarrautuu johonkin portaankaiteeseen tai patterinputkeen, kun hän ei halua lähteä. Mutta jääkö hänen perinnökseen silti tämmöinen, että populistit öyhöttää ympäri maailmaa yhä saman tapaan? Vai voiko tämä, että nämä kaiken kaikkiaan epäkorrektit, aggressiiviset, ilkeät twiitit joka yö on siellä rönsyilleet pitkin poikin medioita, niin voiko se olla siitä, että kun se jää nyt pois tai ainakin jää vähemmälle huomiolle, että me palattaisiin niin kuin tässä puhetavoissamme ja käytöstavoissamme enemmän sinne sivistyneempään maailmaan?
Edellinen puheenaihe tulvi optimismia Raadin taholta. Miten mahtaa käydä tässä kohdassa?
Niin, mä ajattelen kuitenkin, että ongelma on niin kuin ehkä syvempi jossain mielessä, että se tietysti Trump on ollut semmoinen personifikaatio tälle puheelle, joka on sitten tarttunut ja levinnyt muuallekin, mutta että se mikä sen puheen tämän, mä tiedän voiko sitä nyt kutsua retoriikaksi, mutta tämän tavan puhua, niin sen on mahdollistanut tavallaan ne Twitter ja muut sen kommunikoinnin muodot, että se ei ole pelkästään kiinni siitä, että mitä sanotaan, vaan mitkä ovat niin kuin ne keinot sanoa se. Ja jos nyt ajattelin jotain Twitteriä, olen kuullut siitä, en ole itse sitä seurannut, mutta että siellähän pitää sanoa lyhyesti ja mielellään niin kuin mahdollisimman räväkästi, jotta tulee uudelleen twiittauksia. Mä luulen, että tämä ongelma ei sinänsä tule poistumaan sillä, että jonakin päivänä sitten Trump poistuu Valkoisesta talosta. Että jos ajatellaan niin kuin suurta historian kaarta, niin jokainen vuosikymmen tässä suhteessa on menty niin kuin huonompaan suuntaan. Että mä en usko, että me on nyt pohjia vielä saavutettu.
Se johtuu varmaan myös siitä, että mölyn määrän mahdollisuus tai teknologia, joka mahdollistaa runsaamman mölyn, niin on kuitenkin kasvanut samalla kaarella. Kyllä. Heikki.
Niin, siis varmaan tässä on, niin kuin monta eri kysymystä. Että jos kysymys on se, että tuleeko tämmöistä Yhdysvaltain presidenttiä, joka käyttäytyy niin kuin samalla tavalla kuin Trump, niin uskon, että niin kuin ei tule. Että tämä ellei sitten häntä valita sitten 2024 uudestaan, mutta että aivan tälle niin kuin tasolle niin ei varmaankaan mennä. Mutta se, jos on jaksanut yhtään seurata Yhdysvaltain politiikkaa niin kuin viimeisten vuosikymmenten aikana, niin havaitsee, että se kielenkäyttö on siellä kyllä erittäin värikästä ollut niin kuin, aina. Ja Yhdysvaltain historia tuntee tietysti, jos mennään oikein kauas, niin myöskin aikoja, jolloin niin kuin polarisaatio on ollut jopa väkivallan asteella muutamia kertoja. Et sinänsä niin kun se, että Yhdysvaltain politiikka muuttuisi jotenkin sellaiseksi kuin niin kun John McCainin niin kun voi häviön myöntämispuhe, niin tuskin tulee tapahtumaan. Eli uskon, että niin kun erittäin polarisoitunut keskustelukulttuuri ja poliittinen tilanne Amerikassa jatkuu, eikä tietenkään tämä populistinen öyhötys missään muuallakaan muutu, mutta toki ei kukaan muu presidentti tule olemaan samanlainen kuin Trump niin kuin tässä suhteessa aivan.
Se, mikä mua on tässä itse asiassa tässä trumpilaisessa tavassa keskustella, joka on mielestäni levinnyt aika pitkälti moniin muihin maihin, kun ajatellaan meillä muutamia populistisia öyhyttäjiä, niin aika rumaa kieltähän sieltä tulee. Tai esimerkiksi Ranskan politiikassa edellisissä presidentin vaaleissa, niin esimerkiksi Marine Le Penin sanavalinnat olivat kaikkea muuta kuin korrekteja. Ja välillä mua mietityttää, kun niin paljon kun puhutaan sellaisia niin kuin jaloja, hienoja asioita esimerkiksi siitä, että lapset eivät saa kiusata toisiaan koulussa, mikä tietenkin on ihan hirvittävän tärkeää, että näin ei pidä olla. Mutta jotenkin tuntuu, että varsinkin tässä trumpilaisessa tavassa kommunikoida, niin siinä on sitten taas aikuiset, jotka eivät koskaan ole kasvaneet aikuisiksi, niin koulukiusaavat toisia aikuisia. Eli ollaan siirrytty tällaiseen niin kuin suorastaan kärpästen herratyyppiseen yhteiskuntaan, ainakin puheen kannalta.
Yksi, että tätäkin voi ajatella ikään kuin semmoisena huomiotaloutena, että siis jos ajattelen, niin se joku ehkä klassinen retoriikan ideaali oli semmoinen, että ihmiset lausuivat mielipiteitä ja toiset ihmiset kuunteli niitä mielipiteitä ja sitten vaihdettiin ajatuksia, mutta tästähän ei enää oikeastaan ole kysymys niinkään, kun tarkoituksena on vaan niin kuin jotenkin nostaa sitä omaa profiiliaan, kun reagoidaan twiitteihin tai reagoidaan kolumneihin, niin usein sitten otetaan vaan vaikkapa joku otsikko ja siitä niin kuin tulee semmoinen spin-off tonne tangenttia pitkin ulkoavaruuksiin, jossa jotenkin hyvin helposti aina mennään siihen, että tämä on täysi idiootti ja minä olen nero ja näin poispäin. Että tämä koko konfigurointi on jollakin tavoin erilainen, että paluuta semmoiseen klassiseen kreikkalaistyylisemmissä järkevät miehet ja nykyään myös naiset toogissaan sitten keskustelee. Niin
Mutta jos halutaan tätä optimistista näkökulmaa nostaa, en tiedä, onko tämä nyt sitten se optimismin kaikkein kaunein kukkanen, mutta kas eesti rahvas kuuleb. Takapotku tuli Virossa tälle puheenparelle, poliittiselle puheenparelle. Mart Helme sai siivota työpöytänsä sisäministeriössä, kun hän yhtyi tähän kuoroon, joka totesi, että vaalit Yhdysvalloissa ovat peukaloidut. Helme on toki aikaisemminkin säväyttänyt vaatimalla esimerkiksi virolaisia homoseksuaaleja muuttamaan Ruotsia. Joku vähän vähemmän mairea arviointi hänet tuli myös pääministeri Sanna Marinin valinnan jäljiltä. Mutta Virossa pistettiin tässä kohtaa sitten tälle hommalle piste.
Sehän oli muuten kiinnostavaa, että silloin kun Helme luonnehti sitä, että onpa hienoa, että Suomessa kaupan myyjä tytöstä voi tulla pääministeri, niin siinä vaiheessa monet virolaiset, esimerkiksi muun muassa Postimees lehdestä, joka on siis johtava lehti, totesivat, että hienoa, että Suomessa kaupan myyjästä voi tulla pääministeri, kun Virossa idiotista voi tulla ulkoministeri. Oli aika hyvin kiteytetty twiitti niin, sekin.
Sekin on tietenkin tätä kostetaan samalla mitalla henkistä puheenpartta siinä. Mutta tämmöinen huomio vielä haluaisin Raadille tämän esittää teille kuulijat myös. Kun Trump valittiin vuonna 2016, niin hän oli enemmän tai vähemmän tällainen sikasäkissä. Ei tiedetty, minkälainen hänen presidenttiytensä on, minkälaisena Twitter-persoonana hänen presidenttikautensa hän tulee esiintymään, mutta nyt 4 vuoden kokemuksella äänestäjät kyllä tiesivät, kuka Donald Trump on. Hän on saanut Yhdysvaltain historian toisiksi suurimman äänisaaliin koskaan presidentinvaaleissa. Häviten ainoastaan nyt tällä kertaa vastaehdokkaana olleelle Joe Bidenille. Eli jos yli 70 miljoonaa amerikkalaista äänestää tämän Donald Trumpin, jonka nyt tunnemme, valtaa, niin kysymys, että kiinnostaako meitä enää edes tämä kysymys, mistä me tässä keskustellaan isossa mitassa? Onko sillä mitään väliä ihmisille, että miten puhutaan?
Tuon perusteella, mitä sanoit, niin tuntuu, että ei kovinkaan paljon ole. Ja sehän on musta ollut esimerkiksi häkellyttävää tässä Trumpin presidenttikaudella, kun joka kertahan First Lady ottaa jonkun tällaisen oman tärkeän asian, mitä hän haluaa suojella siipiensä suojassa. Esimerkiksi Laura Bush, joka oli kirjastonhoitaja, halusi ottaa just lukutaidon ja ennen kaikkea lasten lukemisen yhdeksi tällaiseksi tärkeäksi asiaksi. Michelle Obama otti tasavertaiset mahdollisuudet ja esimerkiksi ekologian, mutta sitten Melania Trump yllättäen otti omaksi aiheekseen nimenomaan nettikiusaamisen ja siitä, miten tuomittavaa nettikiusaaminen on. Ja siinä kävi vähän mielessä, että onkohan Melania katsonut, mitä se sen ukkokulta puuhaa kaiket yöt.
Niin, siis ensin tietysti pitää kysyä, että ovatko nämä 70 miljoonaa ihmistä Twitterissä, ja mä epäilen, että eivät, että siis me kaikki eletään sellaisessa niin kuin maailmassa, jossa Twitter on jotenkin niin kuin se julkinen tila ja keskeinen foorumi, mutta suurin osa ihmisistä ei tietenkään elä siinä tilassa. Toinen seikka, mikä niin kuin Suomessa on jotenkin niin kuin todella rasittavaa, on se, että näitä Trumpin äänestäjiä jotenkin vähätellään ja pidetään idiootteina. Se on selvää, että 70 miljoonaa amerikkalaista, niin suurin osa näistä äänestäjistä on täysin järjellisiä ihmisiä, jotka elää omaa elämäänsä täysin rationaalisesti ja niin kuin, on ihan yhtä fiksuja kuin kaikki muutkin. Ja Trumpin äänestäminen, niin mistä se sitten kertoo suureksi osaksi? Hän kertoo tietysti siitä, että niin kuin suurin osa ihmisistä äänestää omaa puoluettaan, olipa siellä ehdokkaana kuka hyvänsä. Ja vain pieni osa on liikkuvia äänestäjiä ja näin. Et mä en osaa sanoa, mistä se niinkään kertoo se ihminen.
Mä olen esimerkiksi tavannut monia ihmisiä, jotka on täysin järkeviä Yhdysvaltojen kansalaisia, mutta heillä on esimerkiksi se, että he saattavat olla esimerkiksi niin sanotusti syvästä etelästä, he saattaa olla pienyrittäjiä, he saattaa olla sit keskiosista, he saattaa työskennellä vaikka maatalouden parissa, ja heidän mielestään, monien mielestä Trump on ollut kauhistuttava hahmo, mutta he näkevät, että demokraattipresidentti ei ajaisi ikään kuin vaikkapa heidän ammattikuntansa tai heidän asemaansa pienyrittäjinä millään tavalla, eli se valinta ei kohdistu silloin henkilöön, vaan puolueeseen.
Toisin sanoen kohtelias puheenparsi on kyllä tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on jokin muu. Kari, summassa tämä meidän niin, siis keskustelumme. Mennään sitten eteenpäin.
Tuota voi myös ihan kysyä niin, että ketä nämä, siis nämä 70 miljoonaa, niin mitä he äänesti, kun he äänesti, aivan kuten voidaan kysyä Bidenin 76 miljoonasta, että mitä he äänesti. Me kaikki tiedetään, mitä tapahtuu esimerkiksi kansanäänestyksissä. Silloin äänestetään osapuolen kaikesta muusta, paitsi siitä itse kysymyksestä.
Hyvä. Kulttuuri Ykkösen kisastudio on käynnissä. Mirva Saukkola, Kari Enqvist ja Heikki Pursiainen raadissa ja minä Ville Talola juonnan. Mirva, sanoit jo toisen syötteen tässä tällä kertaa kyllä tosi Heikin aiheeseen, koska
mä olen harjoitellut tätä selkeästi.
Sulla on joku, nyt on hyvä tatsi, siis semmoinen niin kuin kosminen yhteys meihin kaikkiin.
Mä oon treenannut, se on perjantai 13. päivä, joka luo sen kosmisen yhteyden, eikö niin Kari?
Kyllä se on näin, se on.
Joo, ja täällä radioaaltojen keskellä kun ollaan, niin viestit ja nämä tämmöiset äänettömätkin yhteydet, ne vaan voimistuvat. Mutta sä puhuit tuosta ironiasta tämän Melania Trumpin kanssa. Heikki, mä otan tästä nyt aasinsillan, kerro mistä me jutellaan seuraavaksi.
Niin, eli nythän on, että jo peräti Yleisradiossa, niin Yleisradio on alkanut uudelleen esittää tämmöisiä perinteisen brittikuminukke poliittisen satiirisarjan Spitting Image uusia jaksoja.
Tähän, Areenassa ainakin on, joo.
Joo.
Ja Sylkiäiset oli tämä suomenkielinen.
Kyllä, jostain aivan käsittämättömästä syystä, joka vain 80-luvun ihmiset voivat ymmärtää. Ja tosiaan kyseessähän on tällainen poliittinen satiirisarja, jossa esiintyy kuminukkehahmossa erilaisia Ison-Britannian, Amerikan ja koko maailman poliitikkohahmoja. Ja sen lisäksi myöskin kuninkaalliset tietysti ja sitten erilaisia populaarikulttuuria ja talouselämän vaikuttajia. Ja mä katsoin tätä uutta sarjaa ja en mä, niin kuin aina se ei suinkaan naurattanut, mutta se on niin kuin hyvin virkistävä siinä mielessä, että se on erittäin ilkeä ja sellaisella perinteisellä ilkeällä tavalla, ei ehkä niin kuin samalla tavalla kuin vaikka Trump on Twitterissä. Siis siinä niin kun esimerkiksi on niin, että Trumpin twiitit kirjoittaa hänen niin kuin antropomorfinen peräaukkonsa. Ja Boris Johnsonin avustaja Dominic Cummings on tämmöinen vauvoja syövä alien, joka teeskentelee ihmistä planeetta Epsilon viitosella. Ja sisäministeri Priti Patel on vampyyrihahmo. Ja niin kuin Kiinan Xi Jinping tarjoilee koko ajan muurahaiskäpyjä, lepakkoruokia ja siis näin edespäin. Ja siinä siis todellakin pilkataan niin ihmisten ulkonäköä, puhetapaa, luokkataustaa, yksityiselämää. Siis kaikkea sitä, mitä nykyisin yritetään kauheasti sanoa, että ei niin kuin sais pilkata. Ja ehkä se, mistä mä haluaisin keskustella, on se, että ensinnäkin ootteko te katsonut tätä sarjaa, mitä mieltä te ootte, ja niin kun, että onko tällaiselle niin kun vielä tilausta tällaiselle ilkeydelle, mitä se, voisiko Suomessa olla tällaista, ja voisiko esimerkiksi Sauli Niinistön yksityiselämästä tehdä tämmöistä kuminukkepilaa, ja pitäisikö?
No musta se oli kiinnostavaa, kun mä katsoin sitten itse asiassa ihan vähän aikaa sitten Areenasta tätä uutta Spitting Imagea, mikä minun mielestäni oli hirveän erilainen kuin se 80-luvun. Muistan toki senkin, mutta varmaan katsoin sitä eri silmin, koska olin silloin koululainen, mutta muistan, että silloin esimerkiksi nimenomaan Margaret Thatcher ja sitten tietenkin kuninkaallinen perhe olivat siinä keskiössä. Ja Margaret Thatcher hän oli oikeastaan koko 80-luvun tällainen brittiläisten ironiaa harrastavien ihmisten lempimaalitaulu, mitä sitten ivattiin milloin missäkin, niin TV:ssä kuin vaikka kirjallisuudessakin. Et moni varmaan myös muistaa Sue Townsendin nämä Adrian Mole-kirjat, mitkä kertoo koulupojan näkökulman kautta 1980-luvun thatcherilaisesta Britanniasta aika sarkastisesti. Mutta tietyllä tavalla mulle tuli mieleen, kun katsoin sitä, että ehkä kun ajatellaan sitä Thatcherin Britanniaa, joka oli niin kärjistynyt ja niin outo paikka elää. Ja sitten sen jälkeen tuli ehkä semmoinen niin kuin levollisempi, vähän ei nyt mikään ihan rasvatyyni aika silloinkaan, mutta huomattavasti levollisempi. Ja nyt ollaan tullut takaisin tähän niin kuin hulluuden aikakauteen, missä versoaa paljon tällaisia hahmoja, niin siihen saattaa sitten palata. Joskin tämä on tämä uusi spitting image on huomattavasti kansainvälisempi. Et tosiaan kun siinä on Trumpit mukana ja Putin siellä aina välillä soittelee Melanialle ja pyytää palaamaan kotiin. Ja siinä on kaikenlaisia erilaisia juttuja, mitkä sitten liittää sen enemmän tähän kansainvälisyyteen. Mutta se, että jos Suomessa tehtäisiin vastaavanlaista, että elvytettäisiin vaikka 80-luvun hukkaputkikomedia, niin en mä tiedä, olisiko se yleisö menestys. Ja suhde Sauli Niinistöön tuntuu suomalaisilla olevan niin sellainen niin kuin neutraalin ystävällinen, että enpä tiedä, iskisikö se, että viimeksi kun olen Sauli Niinistön jossain vähän kepeämmässä produktiossa nähnyt, niin se oli tämä nenäpäiväjuttu, jossa Tanhupallo ja Sauli Niinistö pitävät tällaista yhteistä Teams-palaveria ja juttelevat auttamisesta ja siitä, miten pitää auttaa muita. Sä et ole Heikki selkeästi nähnyt sitä tänään.
En tiedä, pystyisinkö katsomaan.
Nythän on nenäpäivä, joten sen kunniaksi voit katsoa, miten Sauli sitä neuvoo pikku Tanhupalloa auttamisen saloissa.
Kari. Niin, siis mä katsoin sitä jonkun verran ja mä en pystynyt niin kuin katsoa loppuun. Et musta se on niin mennyttä maailmaa, niin 80-luku, että mä en oikein ymmärrä, miksi se on lämmitetty uudestaan. Ja se on jotenkin ne, tänä aikana, jolloin kaikki muu ilkeys on niin paljon eksplisiittisempää ja selkeämpää, niin tuommoinen nukkeen kanssa pelaaminen musta nyt ei vaan jotenkin iske muu. Ja kun mä ajattelen sitä, että millä siinä nauretaan, jotkut kuninkaalliset, joista mä en nyt ole oikein selvillä, että ketä ne on. Se on suunnilleen...
Kuulut muuten selkeän ihmiskunnan vähemmistöön no, sanoissa sinulle.
Kyllä, olen muuallakin vähemmistö.
Että myös tämä on britti.
Mutta se on vähän sama kuin täällä tehtäisiin nyt jotain pilkkaa lennukoirasta tai jotain. Sillä on yhtä paljon relevanssia tälle maailmalle. Et mä en niin kuin näe kyllä sitä oikein. Se jotenkin tuntui niin vanhalta ja semmoiselta laimealta.
Niin usein käy, kun lämmitetään vanhoja sarjoja. Että, mä muistan, että silloin kun mä olin lapsi, niin silloin oli tyypillistä, että koko perhe kokoontui juuri perjantai-iltana katsomaan Dallasia, joka oli niin kuin jännittävyyden huippu. Ja sitten kun sit yritettiin tehdä uusia jaksoja, muistaakseni 2010-luvulla, niin kukaan ei halunnut niitä.
Tässä on vähän sillä, että on niin kuin näkee, että on jossain tiimipalvereissa ruvettu miettimään, mitä me saataisiin, mitä nyt saataisiin jotain järisyttävää aikaiseksi. Ja sitten joku vanha käpy siellä muistaa, että oli tämä Spitting Image.
Tämä Spitting Image-sarjan niin kuin yksi poikkeuksellisuus varmaan aikoinaan johtuu siitä, että se tosiaan kohdisti pilkkansa koskemattomina pidettyihin hahmoihin, kuten kuninkaallisiin ja hyvin roisella tavalla. Kuningatar tonki roskiksia siinä sarjassa, siinä alkuperäisessä, ja kuningatar äiti, joka oli kansakunnan rakastetuin hahmo, niin hänellä roikkuu jatkuvasti ginipullo toisessa kädessä. Onko tässä, jos nyt olemme lipumassa siihen suuntaan, että toteamme, että tämä spitting image on pikkusen poissa näiltä päiviltä tai ei ihan tätä aikaa, onko se siksi, että meiltä puuttuvat tällaiset koskemattomat auktoriteetit pilkan kohteena, jotka pitäisi jostakin tuoda tähän puheenparteen mukaan? Syökö se tämän sarjan tehoa, tämän uudelleenlämmityksen tehoa?
Ehkä jos ajatellaan just tuota kuningasperhettä, niin siinä mielessä kuningasperhe on reposteltu niin moneen kertaan sen jälkeen varsinkin.
Mutta jos puhutaan yleisemminkin, että tullaan Britanniasta tälle maailmanlaajuiselle alttarille tässä.
Sanotaan, mielessä, että sellaisia asioita, mitkä olisi ihmiselle tai ihmisille yleisesti jotain koskemattomia, joita he kunnioittavat, niin varauksetta, niin onko niitä enää, että vaikka siihen sarjaan pistettäisiin paavi tai Dalai Lama, niin olisivatko ihmiset yhtään järkyttyneitä? Siis ehkä muslimiväestöstä jossain päin maailmaa voitaisiin olla järkyttyneitä, jos siihen pistettäisiin vaikka profeetta Muhammed, mutta se on ainoa, mikä tässä tulee ikana mieleen.
Tonkimassa roskista.
Siis mä niin kuin sanoisin, että Joelta, siis mä en itse sanoisi sitä sarjaa kokonaisuudessaan laimeaksi. Se on joutunut selvästi vetämään niin kuin överimmäksi just näistä syistä. Ja tosiaan se kuningasperhe tuntuu niin jo niin kuin tavallaan, että kuningasperhe on muuttunut siksi vitsiksi jo niin kuin ainakin mun silmissä kauan sitten, joka siinä on. Mutta tämä koskemattomuuden tematiikka, niin Suomessahan meillä on ilmi selvästi, meillä on Sauli Niinistö on täysin koskematon, että on aivan mahdoton veistää hänestä mitään huumoria, kukaan ei koskaan naura hänelle, vaikka mä tarjoudun tässä ja nyt niin kirjoittamaan sellaisen Spitting Image-jakson Sauli Niinistön elämästä, että niin kuin voidaan sitten empiirisesti tarkastella sitä, että onko niitä tabuja vielä jäljellä vai ei.
Missä tämä suomalainen satiiri kulkee? Mitä te arvioisitte? Minkälainen on meidän poliittisen satiirimme tila? Mä keksin...
Aika olematon sanoisin, että se ei ole mitenkään kauhean noin vahvasti esillä.
Noin viikon studioon sen,
ja muuten tuli mieleen, meillä. Kun Heikki sanoi, että Sauli Niinistö ei naurata ketään, niin se on siinä mielessä totta, että esimerkiksi Saturday Night Liveissahan oli tällainen jakso, missä Sauli Niinistö vierailee Yhdysvalloissa ja sitten niin hänet unohdetaan Valkoiseen taloon ja sitten hän puhuu sellaisella hyvin slaavilaishenkisellä aksentilla. Ja kaikkien mielestä tämä oli ihan hämmentävää, että niin kuin, kuka tämä tyyppi on, ja sitten jotkut entiset Amerikan suomalaiset vaan totesivat, että ei suomalaiset puhu tuolla tavalla englantia, että se oli niin kuin jännittävintä. Mutta mitä tulee vaikka johonkin noin viikon uutisiin, niin eihän se sellainen asia ole, että se ravistelisi meitä millään tavalla. Suoraan sanottuna, minä ainakin unohdan katsoa sen aina.
Ja mä aidosti uskon, että jos esimerkiksi nykyisestä hallituskokoopanosta Sauli Niinistöstä tehtäisiin vastaavanlaista pilaa, niin se tuomitsijoita riittäisi, että ei saa ulkonäöstä tehdä pilaa, ei saa tehdä luokkataustasta pilaa, ei saa tehdä sukupuolesta pilaa, iästä, mistään tällaisista asioista ei saa tehdä pilaa, mitä siinä spitting imageissa niin kuin tehdään.
Ja sitten mä oon huomannut kyllä sen, että kun jotkut setämiehet on nykyistä hallitusta irvailleet nimenomaan siitä, että hallituksessa on monta nuorta naispuolista jäsentä ja on ollut tällaisia kaikenlaisia viittauksia, Huulipunahallitus ja Spice Girls ja niin edelleen, niin oikeastaan melkein kuka hyvänsä ajassa elävä ihminen pitää niitä setämiehiä ihan hirvittävän köyhinä ilmaisultaan, ja sitä nähdään lähinnä siltä, että ehkä setämiesten pitäisi palata sinne naftaliin ja pitää suunsa kiinni, koska se on niin leimallisen vanhan aikaista.
Kyllä, mutta että jos joku onnistuisi tekemään hauskaa huumoria, niin kuin vaikkapa Sanna Marinin ulkonäöstä tai puhettavasta, niin mä uskon, että sekin olisi vaikeasti markkinoitavaa.
Se hauskan huumorin tekeminen, että tämä on nimenomaan se kysymys. Että
mielenkiintoinen sanapari, tämä hauska huumori.
Niin. Siis en missään nimessä, mä olen aivan samaa mieltä, että ne setämiehet, jotka joukoin tuomitsi tätä hallitusta, niin sehän oli lähinnä tahattoman koomista, ja se on edelleenkin yksi suurista nautinnoista nähdä se, niin kuin kuvitella sitä hampaiden narskuntaa, mitä jokainen niin kuin pääministerin esiintyminen saa aikaan. Mutta kyllä mä niin kuin silti toivoisin myös, että mä niin kuin toivoisin tätä tämmöistä niin kuin poliittisen satiirin ja niin kuin inhottavan, ikävän huumorin niin kuin raikastavaa tulta myös tähän Suomen politiikkaan.
Tämä oli hyvä puheenvuoro tähän viimeiseksi. Me olemme Kulttuuri Ykkösen kisastudiota viettämässä päätoimittaja Mirja Vassaukkola, kosmologi Kari Enqvist ja ekonomisti Heikki Pursiainen laittavat maailmaa järjestykseen vielä hetken aikaa. Ville Talola, eli minä juonnan. Pahna soikoon, nämä ovat niin mielenkiintoisia nämä aiheet, että tuntuu, että jokaisesta näistä saisi yhden lähetyksen aikaisin. Joutuu aina pistämään poikki, kun keskustelu lämpenee. Tai siksi, että se lämpenee.
Tunti.
Niin, no se on tietenkin. Jos siellä kuuleeko Pasilla, järjestäkää
mutta
meille lisää aikaa.
Mutta Heikki ei suostu, ellei sitä vissyä.
Niin. Ja tuokaa Heikille vissy, jos saan pyytää. Kuurolle korville meni tämäkin. Viimeistä puheenaihetta vaille valmissa maailmassa elellään. Kari Enqvist, mistä jutellaan
niin,
lopuksi?
Sean Connery tästä kuoli, ja hänestä on sanottu, että hän oli se kaikkien aikojen paras James Bond. Se minä jäin siitä niin vähän ajattelemaan, että mitä se nyt oikein tarkoittaa, että on paras Bond ikinä. Ja samalla sitten niin kun rupesin miettimään sitä, että miten tämä James Bondkin nyt kyllä vähän sellainen niin kuin 80-luvun juttu, että tarviiko sitä niin kuin enää tehdä. Siis mä ymmärrän, että se on tuote ja se tuo rahaa tälle parsakaalinimiselle herralle ja hänen perijöilleen, eli brokkoli. Mutta jos niin kuin ajattelee sitä, että mistä siinä on kysymys, niin sehän on tämmöistä brittiläistä pullistelua, jossa pyritään osoittamaan, kuinka niin kuin ylivertainen on brittiläinen kulttuuri. Ne kaikki konnat ne on jotenkin hullunkurisia, kun ne on saksalaisia tai ranskalaisia tai jotain muuta, ja puhuu englantia huvittavasti murtain. Et siinä on kyllä ihan hirveä tämmöinen kulttuuri-imperialismin ote, joka tietysti britit erittäin hyvin ja taitavasti osaa, mutta että olisiko, nyt kun on tullut tämä Brexit, niin voisiko siinä ajatella, että voidaan unohtaa se Bondkin. Kun mulla on semmoinen oikein ikoninen kuva siitä Bondista, joka ennen niin kuin hyppäsi laskuvarjolla koneesta, ja se ei koskaan voinut niin kuin ottaa junaa tai matkata normaalisti, mutta nyt se niin kuin ryntäisi roistojen perään, mutta se joutuisi viisumijonoon sitten tuossa Euroopan rajalla, ja 2 tuntia jonotettua, niin sen täytyisi kääntyä takaisin.
Sean Connery meni hautaan, Kari Enqvist toivoi, että hänen roolihahmonsa James Bond menisi myös. Mites, Heikki, toivotko sinä myös roolihahmon?
Siis,
kuolemaa.
Mulla ei ole hirveän intohimoista suhtautumista, että en jäisi suremaan, vaikka Bond-elokuvia ei enää tehtäisi, ja en muista, että onko kaikkia edellisiä edes nähnyt. Mutta jossain mielessähän se Sean Connerin esittämä Bond on jo haudattu, että tämä nykyinen Bondhan on hyvin erilainen hahmo. Niin kuin viitaten tuohon äskeiseen aiheeseen, niin esimerkiksi Spitting Imageissa on sellainen kohta, missä Daniel Craig Bondina itke nyyhkyttää vaan niin kuin loputtomasti, mikä kertoo siitä, että siihen on yritetty tuoda tämmöistä niin kuin herkkyyttä.
Eli jos 70-luvun Bondi Roger Moore on muuten myös Spitting Image -hahmo, ja hän oli siitä huomattava, että hänen liikkuu ainoastaan silmä. Mikään muu ei siinä hahmossa liikkuu.
Eli jotenkin se Bondhan on kuollut, ja niin pitääkin. Että mun ensimmäinen hetki, niin kun, milloin mä heräsin tähän, niin kun, että joku on niin kun, vikana miesten ja naisten suhteessa, oli varmaan teini-ikäisenä, kun mä luin Bondia, niin siis Bondhan on, se on lähes raiskaaja. Se on kammottava hahmo niissä kirjoissa, ja se on ehkä niissä elokuvissa vähän vähemmän kammottava hahmo jo, mutta aika kammottava vielä silloin 60-luvulla. Että se hahmo on kuollut ja kuopattu, ja nyt meillä on uusi woke Bond, joka on aivan erilainen hahmo, ehkä kohta jopa nainen.
Niin mihinkä suuntaan Mirva Saukkolan peukalo kääntyy?
No musta oli kiinnostava toi, minkä Heikki otti esiin tästä niin kuin aika kammottavasta Bondista, mitä mä myöskin itse esimerkiksi lapsena ja nuorena kauhistein, no käytännössä nuorena ehkä enemmän, koska vanhempani eivät antaneet minua katsoa Bondia pienempänä, mutta Sean Connerissahan oli se kiinnostava puoli, että hän inhosi sitä Bond-hahmoa myöhemmin, ja oikeastaan niitä elokuvia tehdessäkin hän vaan ajatteli, että hänen pitää tehdä se sen takia, ainakin hänen elämänkertorissa mukaan, että hän pääsee eteenpäin urallaan. Ja kun hän pääsi niistä eroon, niin hän julisti inhoamansa sitä koko suhtautumista esimerkiksi naisiin. Ja sitten just tämä ylivertainen brittiläisyys oli myös kiinnostavana, koska skotlantilaisena henkilönä, niin hän muutti Karibialle ja sanoi, että hän saattaa muuttaa takaisin sitten Britanniaan siinä vaiheessa, tai ei Britanniaan, vaan Skotlantiin siinä vaiheessa, kun Skotlanti on ikään kuin vapaa. Mutta nythän Bondissa tosiaan yritetään kaikin tavoin, niin kuin Heikki sanoikin, niin päästä tällaiseen nykybondiin, ja nythän tässä uudessa elokuvassa kuulemma 007 ei enää ole Bond, koska Bond on eläkepappa, joka myöskin asustelee siellä Karibialla, ja häntä esittää Daniel Craig, mutta 007 numeroa kantaa tällainen musta naisnäyttelijä kuin Lashana Lynch, joka on sitten tämä uuden ajan seikkailutähti. Katsotaan, mitä siinä käy. En ole tätä nähnyt ja en tiedä, olenko ihan ensimmäisten joukossa jonottamassa sinne elokuvateatterin maskinaamalla. Todennäköisesti en, mutta sitten kun se tulee sieltä televisiumista parin vuoden päästä, niin ehkä minäkin sen sitten katson.
Tämä elokuvasarja on 58 vuotta vanha. Vuonna 1962 tuli ensimmäinen Tohtori Ei-niminen Bond-elokuva. Nyt siellä hyllyllä odottelee tämä 25. sarjan elokuva, joka nimi oli Time to Die. Niitä on erilaisia Die-nimisiä Bondeja muitakin, mutta tämä oli varmasti Time to Die. Jokin tämän kuitenkin pitää hengissä, vaikka tässä sille hahmolle olemme toivoneet mahdollisesti ainakin osan raadin toimesta eläköitymistä. Mikä se jokin voi olla?
Mä en leikkaa niitä setämiehiä.
Mä luulen, että siinä on kuitenkin sellainen, siis sehän on niin kuin seikkailuissa on tämmöinen joku ylivertainen hahmo, johon on helppo samaistua sitten, että 60-luvulta oli niin kuin niin kuin erilaiset miesoletetut sitten ajattelivat, että on mukava olla isorintaisten naisten kanssa ja juoda sitten dry martinia, joka oli hienouden huippu, kun siihen asti niin kuin Suomessakin tiedettiin vain koskenkorva ja vodka, että dry martini, jotain sofistikaatiohuippua. Mutta minusta tämä on niin kuin vähän sivuseikka, että pääsee nyt sitä niin kuin sitten pestään, tavallaan lingotaan ja kuivataan tämmöiseksi niin kuin nykyajatuksiin sopivaksi on nainen ja musta ja niin edelleen, mutta että se perussetti siinä, se konfiguraatio on kuitenkin edelleen se, että tämä on niin kuin brittillä, että se olisi niin kuin tärkeää, mitä Britannian tämmöinen Secret Service tekee, kun niin kuin huvittavinta tässä on, että se kaikkein kuuluisi reaalimaailman brittiläinen vakooja oli Neuvostoliiton kaksoisagentti, joka niin kuin pyöritti koko Britannian systeemiä.
Tietysti niin kuin todelliset agentit, jos ne on kuuluisia, niin ne on varmaan jollain tavalla epäonnistuneita.
Realismi siinä, että Britannian salainen palvelu olisi merkittävä yhtä suuri kuin se, että James Bond olisi juuri niin kuin realistinen hahmo.
Mutta lapsuudesta, kun Mirva sanoi, että hän ei saanut niitä katsoa, niin meillä oli sama. Ja mä hiivin Sami Kujalalle yhden naapurille, jolla oli silloin erittäin harvinainen VHS-laite, niin katsomaan salaa. Ja
puhumme sukupolvikokemuksesta, niin voin sanoa omalta puolelta.
Joo, se oli ihanaa katsoa. Siellä oli se, missä on se skorpioni niin kuin kiipeillä. Olisiko se Timantit ovat ikuisia tai joku silloin. Ja sitten kyllä ikimuistettavia repliikkejä, kuten Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die.
Hyvät kisastudiolaiset, hyvät kuulijat, siitä päätellä, että Heikki Pursiainen ei ole saanut tähän vissyvesilasia eteen, niin minä tulkitsen sen merkiksi siitä, että meidän jatkoaikamme on korkeammalla taholla torpattu. Näin siinä oli käyvä. Kiitoksia osallistumista päätöön, että Mirva Saukkola, kosmologi, Kari Enqvist ja ekonomisti Heikki Pursiainen.
Kiva oli.
Tämän lähetyksen tekijäkaartiin kuuluvat äänitarkkailijana Antti Snellman sekä tuottajana Olli Kangassalo. Jos jokin meni tästä edellä kuulusta ohi, niin ei harmia. Tämä lähetys, kuten kaikki Kulttuuri Ykkösen lähetykset, on kotvan kuluttua kuulolla Yle Areenassa. Maanantaina Kulttuuri Ykkösen aiheena on ranskalainen kirjailija filosofi Serge Bataille ajankohtainen tuoreen suomennoksen myötä. Merkkiteoksestaan sisäinen kokemus. Jakke Holvas juontaa maanantaina, mutta nyt tältä erää Ville Talolla lausuu. Kiitos seurasta, hyvää alkavaa viikonvaihdetta, hyvää nenäpäivää ja kuulemiin.